седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Nedeljnika Sedmica. U Srbiji danas počinje izgradnja gasovoda Južni tok. Reč je o kapitalnoj investiciji vrednoj skoro 2 milijarde evra, koja treba da obezbedi energetsku stabilnost i dobitak od 200 miliona evra godišnje. Ruski predsjednik Putin svojevremeno pregovore sa Srbijom nazvao je teškim. Štampa je prenela da je, pošto je ruski predlog obelodanjen, sa najvišeg mesta poručeno: mi nikoga ne ubeđujemo. Danas kad padne prvi var na cev u Kovilju, trebalo bi da se uz radove na obezbeđenju gasnog pritiska jednostavno nekako poradi na tome da nestane i politički, koji se mesecima unazad osjeća u javnosti, uz sumnje u lobiranje za drugačije gasne poduhvate. Ključno partnerstvo Rusije u energetici trebalo bi da obustavi i trvenja koja se dešavaju među koalicionim partnerima u vladi Srbije. O Južnom toku, njegovim obaveznim i onim drugim tokovima, za sedmicu danas govore ministarka za energetiku Zorana Mihajlović, Aleksej Kornilov, dopisnik lista Parlamentarna gazeta iz Beograda, i Jelica Putniković, novinar Balkan magazina. Ostanite uz Radio Beograd 1.
We'll be right back. Eko.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život. Ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Filma.
Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u ponedeljak 25. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodaj Merkator.
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara.
Welcome to Africa.
Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Filma.
Get in touch with Africa.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u ponedeljak 25. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodaj Merkator.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Danas počinje gradnja deonice gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Prve cevi biće zavarene u selu Šajkašu u Vojvodini, a radovi na terenu počeće u februaru sledeće godine. Biće održana i svečana ceremonija u Palati Srbija. Vlada Republike Srbije usvojila je, pa možemo reći tek juče, tekst ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa između Vlade Srbije i društva sa ograničenom odgovornošću Južni tok. I ovlastila ministarku Mihajlović da ga potpiše. Kad smo juče razgovarali sa ministarkom Mihajlović, ona još nije bila sigurna da li će prisustovati i kako će izgledati ceremonija. Dakle, čujmo razgovor.
Gospođo Mihajlović, pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme za sedmicu i za Radio Beograd. Srbija je eto na početku izgradnje Južnog toka. Energetsko pitanje je bez sumnje prvorazredno političko pitanje, a vi ste izjavili da je trenutak da se stavi tačka na razne komentare da bilo ko ili konkretno vi sabotirate ovaj projekat. Ipak to stavljanje tačke nije jednostavno. Da li je tačno da niste dobili poziv za svečano otpočinjanje radova u Kovilju?
Za sada nisam dobila poziv, ne samo naravno poziv i protokol, nego i to ko će se obratiti sve na taj dan, na 24. novembra. To jeste značajan dan za Srbiju i to ceremonijalno otvaranje i početak izgradnje Južnog toka važni su za Srbiju zbog njene energetske stabilnosti. Sa druge strane, ja verujem da će poziv doći i da ću ja, naravno, kao član vlade i naravno resorno zadužen ministar sigurno tom događaju prisustovati. Mislim da je to dobro za Srbiju. Dakle, ovo sada govorim sa pozicije Srbije. Da li je unutar Srbije bilo različitih tumačenja moje želje da uvek zaštitimo interes naše države? Ja mislim da više o tome čak ne treba govoriti. Ja mislim da građani Srbije to već dobro znaju. Dakle, najvažnija stvar jeste se zaštiti interes Srbije u svakom poslu, bio on energetski, ekonomski ili bilo koji drugi.
Znam, ali ovo izostavljanje poziva Šta vi mislite, da li dolazi ili je potpomognuto i same vlade ili od stranog partnera?
Apsolutno, kao
vicepremijer Vučić je, kako štampa prenosi, insistirao na tome da se vaše ime svakako ne izostavi. Je li to
da
tačno?
Da vam kažem nešto, od stranog partnera, odnosno ovog puta, od ruskog partnera, potpuno sam sigurna da nema ni jednog jedinog razgovora o tom protokolu ili uticaju da li će ministar vlade u Republici Srbiji prisustvovati u takvoj ceremoniji i da li će taj ministar energetike govoriti. Dakle, ako postoji problem, onda je to problem uvek sa srpske strane i ja to zovem sitnim pakostima, ali to je valjda takva politika. Nekad imate sitne pakosti, nekad imate sitne radosti.
Niste tako na relaciji da... SPS-SNS?
Ne, uopšte ne bih to komentarisala. Ja sam čula izjave, razne izjave, čak iz predsjedništva nekog portparola i tako dalje. Ja zaista ništa o tome ne znam i čak se trudim da to ne komentarišem. Zato što mislim da dođe trenutak kada sve dođe na svoje mesto i potpuno verujem da ću toj ceremoniji prisustvovati i da se iskreno nadam čak i da ću nekoliko reči reći, zato što je ovo Ministarstvo energetike zaista u posljednjih godinu i po dana, znate, zasukalo rukave. I ne bi bilo ceremonije 24. novembra da se sva dokumenta nisu pripremila, jer naš partner je od nas tražio rezultate, a ti su rezultati od zakona do pravilnika do garancije u budžetu. Da nije bilo guranje, da tako kažem, od strane Ministarstva energetike, mi bi još sačekali na otvaranje Južnog toka.
Ali da se vratim na nekoliko činjenica. Poslednjih dana sa više strana su dolazile neke negativne procene o vašem angažovanju, pa ste bili primorani da izjavljujete da nisu tačne tvrdnje da sabotirate sporazum Putina i Nikolića i te optužbe ste nazvali takozvanim. Onda ministar Bačević je rekao da ruska strana ima 4 konkretne primedbe, da se sve odnose na vaše ministarstvo, kao i da ih je preneo direktor Gazprom Njefta Đukov. Vi naprotiv tvrdite da ste garant Južnog toka. To ste i sad.
Naravno, ja sam član vlade, ministar energetike je resorno zaduženo za Južni tok. Dakle, ni jedan drugi ministar u vladi nije resorno zadužen za Južni tok, nego ministar energetike koji se trenutno zove Zorana Mihajlović. Dakle, ja u tom smislu jesam garant. Razlozi zašto sam ja izlazila u javnost jeste što neću da dozvolim ni jednu jedinu reč protiv angažovanja, jer je to na neki način i unižavanje same funkcije člana vlade. Uopšte čak nije pitanje kog člana vlade. Trenutno pričamo o Južnom toku. To je ogroman infrastrukturni projekat i neću da dozvolim da se pričaju takve stvari. Zato sam se ja trudila da na svaku reč koju sam čula odgovorim zbog građana Srbije, da znaju da ovde u ministarstvu niko ne radi ništa protivzakonito, da ne može nikom više biti stalo nego samo ministru energetike, da imate još jedan pravac dotoka gasa.
Ali gde će ta principijelnost vas da dovede? Da li može da vas košta funkcije?
Ali ja o tome da razmišljam. Da li može da vas košta funkcije? Pa valjda razmišljate o tome da li to što radite, radite zato da biste ispunili ono zbog čega ste tu. Moj zadatak je da učinim sve da energija ima dovoljno, da se rade infrastrukturni projekti, da ispunim sve ono što određeni partneri, dakle u ovom slučaju to su ruski partneri, traže od nas da bi projekat se realizovao. Znate, ja sam godinama slušala priče o milijardama i milijardama evra koje će se uložiti u energetiku, pa nemamo ništa. Dakle, zato što je mnogo više bilo priče nego svega drugog. Da li to nekome ne odgovara? Da li neko pokušava kroz to da napravi neki drugi razlog? Jer mi smo navikli prethodnih 10 godina da čim se na neki način pobunite i kažete čekajte, ajde da vidimo šta je tu urađeno za Srbiju, da li može da se popravi nešto, vas odmah, ali unutar naše zemlje, maltene smatraju kao izdajnika, što je pogrešno. A zašto je to tako? Zato što postoje određeni de facto lobby, postoje određeni interesi druge vrste koji nisu srpski interesi.
Ali vas utužuju da takođe štitite nečiji strani interes,
pa, ne? To treba uvek, znate šta je meni merilo? Merilo je rezultat. Dakle, šta se otvara 24. Počinje ceremonija Južnog toka. Na osnovu čega? Pa na osnovu 7, 8 ili 9 dokumenata koje ovo ministarstvo uradilo. Verujte, to nisu uradila druga ministarstva. To nije uradio ministar Bačević, nego je urađeno ministarstvo energetike. E sada, da li tu stalno imamo neke dodatne priče? Pa dobro, valjda je to, ne znam, valjda smo tako navikli, pa će toga uvek biti. Ja se nadam manje, zato što se onda u javnosti, u javnom mnjenju, izgubi u stvari ono zbog čega smo svi ovde. Da pričamo o Južnom toku, recimo, ili da pričamo pre neki dan o nekom Kostolcu koji se gradi ili o bilo kom drugom projektu koji jeste značajan za Srbiju. To da li ću ja da budem na naslovnim stranama, da li će me neko zvati saboterom Južnog toka, što
ali
je potpuno smešno.
Ali
potpuno smešno, morate priznati. Da li postoji iko ko može da sabotira Južni tok? Dakle, ko je dogovoren, ne samo u Srbiji, nego u svim drugim državama. Stvari idu nekim svojim tokom. Šta se dešava? A zašto je to tako? Ja više mislim to zato što sam ja pokrenula neke druge stvari koje se tiču i nekog Srbijagasa, znači nekih javnih preduzeća, ogroman novac se u energetici obrće u Srbiji, a tog novca nema tamo gde ja mislim da ga treba da ima, a to su infrastrukturni projekti.
Ali da li će ga biti sad posle ovoga?
Ako govorimo...
Sad Srbijagas više ne funkcioniše uopšte, zapravo ovo što govorite u medijima se ne pominje kao problem.
Pa polako, nikad više poslovanje Srbijagasa ne može biti kako je bilo u prethodnom periodu. Nikada više ono ne može biti zatvoreno. To preduzeće je bilo godinama zatvoreno. Niko nije smeo da priča o tom. Pa nađite mi jednog ministra energetike koji u prethodnim svojim mandatima uopšte govorio o problemima javnog preduzeća Srbijagas. A ti problemi ne datiraju od pre godinu dana ili od pre tri godine, nego boga mi datiraju od pre 4-5 godina, 2008. 2009. godine. Da li je i jedan ministar energetike izašao i rekao, mi imamo problem u Srbijagasu, a ja vam kažem danas da Srbijagas ima kapital 12 miliona evra. Pa to je potpuno smešno za takvo preduzeće. Dakle, nisu govorili, ja govorim, svako narednik ko bude došao posle mene, neće moći više da se vrati na prethodnu priču. Morat će se stvari promene.
No, vi ste negde izjavili, čini mi se da je vreme tišine ili tako nešto prošlo, da prosto...
Pa, naravno da jeste. Zašto ne bismo rešavali probleme? Ne možemo stalno, znate, da se zatvoramo u taj jedan krug i da stalno jedni drugi optužujemo. Moramo konačno da uradimo neke stvari.
A da li je partijska disciplina jača od tog razloga o kojem govorite?
Pa sad, kako sad da govorimo o partijskoj disciplini, kad imate, na primjer, ministra Bačevića, koji je ministar rudarstva, koji govori potpuno drugačije. Imate mene takođe i Srpske napredne stranke.
Ali nemamo,
koja
epilog,
govori...
nemamo epilog toga.
Pa zar epilog nije otvaranje radova na Južnom toku, a vreme pokaže se svoje. Za mene je najvažnije da građani budu informisani. Kakav će oni zaključak doneti nakon toga, kada čuju mene, kada čuju nekog drugog ministra, kada čuju neke nevladine organizacije itd., to je sada na građanima. Oni će to pokazati. Ali meni je važno da dam informaciju.
A da li vam je važnije da o građani o vama misle kao osobi koja je, na primer, htela da zaštiti interes države Srbije ili od onoga šta misli vaša stranka, odnosno koalicioni partner?
Pa moja stranka su i građani Srbije. I kod koalicijnih partnera su takođe građani Srbije. Da, meni je veoma važno da radim u skladu sa zakonom i da građani vide da zaista činim sve i uvek ću činiti sve, da se, ne samo to, da se zaštite interesi Srbije i da imamo korist od svega što radimo. Jer džaba svaki projekat ako u tome nemamo korist. Mi moramo da imamo korist od toga, zato bilo šta radimo. Ja duboko verujem da u prethodnim vladama, i zaista stojim iza toga, nije bilo dovoljno snage da se priča o nekim stvarima i da se zauzme stav. I to je po meni najveća greška većine političara. Ne umeju da zauzmu stav, ne ulazim više u razloge i vrlo često ne umeju da donesu odluku.
Pa mnogo ih košta, verovatno, zbog toga.
Pa sve je moguće.
Dobro, samo ću još jedno. Ima jedan termin koji je inače upotrebljen da vas navodno difamira. On glasi da ste emancipovana gazdarica. Da li vam on laska ili vas vređa?
Pa mislim da je to ceo taj tekst koji sam pročitala. Ja sam upravo ponukana tim tekstom i još nekoliko izjava koje sam čula, napisala i svoj autorski tekst i stavila ga na Facebook, objašnjavajući kako je to ponašanje prema nekome koje je ženskog pola ministra energetike. Pri tome ja uopšte nisam od tih ljudi koji mnogo govori o tim odnosima i rodnoj ravnopravnosti, ali sam tog trenutka shvatila da je to način vređanja. Znate, vređaju vas da bi pokušali da unize sve ono što pokušavate da uradite, znači na svim frontovima što ja kažem. Da, to me vređa, to tako ne može da se govori. Moramo govoriti neka činjenicama, moramo reći šta to nije urađeno, šta je to neko uradio protiv, šta je uradio za. I pustiti građane da oni dalje donose svoje odluke.
Šta čeka Srbijagas?
Pa Srbijagas čeka vrlo brzo odluka vlade. Svi potrebni podaci, sve potrebne informacije, svi članovi vlade su informisani o stanju Srbijagasu. To više nije pitanje samo ministra energetike, nego ministra privrede, koji je takođe ima određene izjave o Srbijagasu i probleme koje tamo ima, ministra finansija, koji na neki način se hvata za glavu kako da reši finansijske probleme u Srbijagasu. Dakle, to je sada ispred vlade. Vlada Srbije će doneti odluku o finansijskom restrukturiranju, o čemu ja stalno govorim, Srbijagasa, da nam se ne bi desila situacija da Srbijagas ode nekome za dugove. I to je ono što ja zaista ne mogu da dozvolim i ne želim da dozvolim, ne želim da vidim, jer je to veoma važno preduzeće i to se tako ne radi. A drugo, naravno, da u određenom vremenskom periodu on organizaciono bude isto efikasan. Ovako je neefikasan i zaista, mislim, svi to već znaju. Sad je samo pitanje koraka sledećeg, a korak sledeći je odluka vlade.
Izjavili ste da će projekat izgradnje gasovoda Južni tok povećati bruto domaći proizvod države za najmanje 5%. Ipak učešće domaćih firmi biće skromno. možda nisam u pravu. Stručnjaci tvrde da je, nažalost, domaća operativa prilično devastirana. Pa šta imate da
znači,
kažete?
Mi svakako imamo problem sa našom operativom, ali ovo je sada način. Prvo, neće početi izgradnja Južnog toka takvom brzinom, normalno, jer ne može, sad su pripremni radovi i tako dalje, završene su sve one studije i tako dalje. Znači, dovoljno je prostora da naše firme budu i bolje organizovane i da se udružuju. Dakle, naše firme moraju da počnu da se udružuju. Drugo, toliko je posla na tome što se zove izgradnja jednog infrastrukturnog projekta, da ne postoji kompanija od one srednje kompanije do velike, koja ne može da se pojavi u bar nekom delu. Od šrafa, znate, pa do izvođenja, projektovanja i mnogo drugih stvari. Dakle, ima prostora, čak i da je mnogo manji infrastrukturni projekat, o tome se radi, da je mnogo manji infrastrukturni objekat koji se pravi u Srbiji, verujte, sve bi se pokrenulo. Problem je što se kod nas ništa nije gradilo. Dakle, sada ćemo imati gradnju jednog Kostolca, pa ćemo imati gradnju jednog Južnog toka. Prosto nećemo znati kako da sve angažujemo na najbolji mogući način. Ono što je tu važno, to je da će na samoj izgradnji, znači dok traje izgradnja, biti zaposlen veliki broj ljudi. Dakle, mogućnost da ti ljudi dok traje izgradnja budu angažovani, samim tim ostvaraju određene prihode.
Da li su te firme animirane već na neki način?
Za sada mi to govorimo i kažemo i sad sve oni, i govorimo i građevinarstvo da se pripreme, dakle i mašinogradnje i tako dalje. Ja mislim da se oni već okupljaju jer imamo određene signale i od sindikata i od udruženja, od konzorcijuma i tako dalje. Svi su oni zainteresovani, svi oni znaju da je mnogo bolje da u svojoj državi se udruže i počnu da rade nego da idu po svetu i pokušavaju da nađu određene poslove.
Evropska unija je zapravo preko jednog od svojih činovnika pre neki dan procenila da sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok u Srbiji je u mnogim tačkama u koliziji sa evropskim pravilima. Neusklađeno se odnosi, prema onome kako su mediji preneli, u tome što treća strana nema pravo da koristi kapacitete tog gasovoda i što nema razdvajanja delatnosti tranzita od snabdevanja. To je izjavio Dirk Bušle, zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice. Koliko je važan ovaj stav ako se zna da zapravo cela Evropa učestvuje na neki način u saradnji sa Rusima na izgradnji.
I učestvuju članice Evropske unije, kao što su Bugarska i Slovenija, u izgradnji gasovoda. Prema tome, to je dogovor između Evropske unije i Rusije. Onako kako se bude dogovorila Evropska unija i Rusija, i uvek je tako bilo, i oni se dogovaraju, da ne misli bilo ko da ne postoji dogovor između Evropske unije i Rusije, za svaki veliki projekat postoji dogovor. Ne bi bilo Severnog toka da nije bilo dogovor između Evropske unije i Rusije. Dakle, tako kako se budu dogovorile ove dve snage, tako će u stvari funkcionisati svaka od naših zemalja u samoizgradnji Južnog toka. To je jedan deo. Drugi deo oko tog razdvajanja, to za nas nije ništa novo u vladi Srbije. Mi smo dobili tri pisma do sada. Dva su bila od prethodnog predsednika Evropske komisije ovde, a to je gospodina Dežera, zatim sada novog gospodina Devenporta, pa zatim smo dobili od predsedavajućeg energetske zajednice, odnosno od sekretarijata energetske zajednice, mi smo zemalja jugoistočne Evrope, pismo pred utuženje zbog toga što nismo sproveli reformisanje javnog preduzeća Srbijagas. Negde sam čula nakon tih izjava da neko od naših analitičara, kako god se zvalo, rekli pa ne moramo mi da prihvatamo sve što nam Evropska unija kaže. Odlično, ali mi smo to, prvo to su uradile sve druge države, ali ajde da nam to ne bude razlog, ali mi imamo i naftnu industriju Srbije koja je upravo razdvojila bila delatnosti. Mi imamo elektroprivredu Srbije koja je razdvojila svoje delatnosti, pa imamo dva preduzeća, elektromrežu, imamo elektroprivredu. I to se uradilo pre 5, 6, 7 godina. Jedino Srbijagas to nije uradio. Pri tome, to razdvajanje delatnosti ne donosi gubitak i ne donosi neefikasnost, nego donosi preglednost, da se tačno vidi šta su prihodi, a šta su troškovi i donosi mogućnost da povećavate profit. U slučaju Srbijagasa, dovodi nas u mogućnost da ne može da se desi ono što sam rekla na početku, a to je da neko za dugove kupi ceo Srbijagas. Najvažnije u našoj državi, a želimo da budemo tranzitna zemlja, jesu gasovodi, dakle magistralni gasovodi, zatim naftovodi i naravno prenosna mreža i to ta na visokom naponu. To ne može da se privatizuje i to ne može neko da kupuje za dugove. Dakle, mi ćemo doći u situaciju, ako ne reformišemo Srbijagas, da će neko doći, jer tih 12 miliona pašće još manje, i kupiti Srbijagas.
Znači, ruski partner će u tome imati odlučujuću ulogu u kontaktu sa Evropom. Jeste tako sad?
Ne, ja sam vam rekao, će ruski partner imati odlučujuću ulogu kada govorimo o Južnom toku. o tom pristupu treće strane samom gasovodu. To je jedan, da, svakako, ruski i Evropske unije, oni će se dogovoriti. Kada govorimo o reformisanju Srbijagasa, to je samo na nama, a postoje nekoliko stvari koje od nas zahtevaju da to uradimo. Jedna je da moramo da imamo stabilno preduzeće, za mene najvažnija. A druga jesu naše ugovorne obaveze. Mi smo potpisali ugovor sa Evropskom unijom, sa energetskom zajednicom, da ćemo to uraditi, mi ga ne poštujemo. Mi imamo zakon o energetici koji nas obavezuje da razdvojimo delatnosti, mi to ne poštujemo. Dakle, mi imamo direktive za koje smo se obavezali da ćemo to uraditi, mi to ne poštujemo. Samo u slučaju Srbijagasa, a uradili smo to za sva druga preduzeća.
Predsednik uprave Gasprova Miller je posle višesatnih pregovora krajem oktobra u Sofiji Bugarima obećao da će već od 2018. ubirati 715 miliona evra godišnje na ime takse na tranzit gasa Južnim tokom i pored toga što neće u njegovu gradnju uložiti ni evro. I počela je gradnja kopnenog dela gasovoda u Bugarskoj. E sad mi kažite, kakav je odnos, zapravo koliko je Srbija bila spretna, odnosno nespretna, a koliko su Bugari spretni da za sebe nešto ovako izrade?
Prvo, nisu nam pozicije iste. Bugarska je čvorište. Dakle, Bugarska je čvorište i kad pregovara ima mogućnost mnogo koraka više da pregovara sa ruskim partnerom i da traži više. To je zaista tako. U drugom smislu, mi smo se već nekim energetskim sporazumom dogovorili i o firmi i o tome gde je ona osnovana i da je ovde ćerka kompanije i koji su odnosi i tako dalje. I to je sada već iza nas. Ono što je sada ispred nas jeste upravo taj sporazum, odnosno protokol koji će se potpisivati u nedelju, protokol o kreditu. Dakle, praktično kreditu koji se daje Srbijagasu za izgradnju Južnog toka, to je protokol. Dakle, to još uvek nije ugovor o kreditu, gde će se samo taksativno reći, ti su uslovi isti kao što su uslovi u Bugarskoj. Onoliko koliko sam ja informisana, dakle, ta kamatna stopa i tako dalje. Tek se razgovara i o visini kredita i o, naravno, još povoljnijim uslovima. Dakle, to je nešto što je ispred nas i to je važno. Tu moramo dobro da ispregovaramo, da naravno kroz izgradnju Južnog toka imamo sve ove koristi o kojima smo pričali, ali da naravno vodimo računa o kreditu jer se mi na taj način zadužujemo. Prema tome, gledajući Bugarsku, oni jesu odlično prošli, oni su celom ovom prethodnom periodu i tekako znali da pregovaraju, ali ne smemo zaboraviti tu jednu činjenicu da zaista jesu čvorište. Srbija nije čvorište. Srbija će biti čvorište u smislu ka Republici Srpskoj i dole ka Makedoniji, ali ne takve snage kao što je Bugarska.
Ko vas najbolje razume u vladi?
Pa moj predsednik stranke, Aleksandar Vučić.
Jel on ne bi pristao nikad da napustite ovu poziciju na kojoj ste sad?
Pa nismo nikada o tome razmišljali. Naši sastanci su vrlo kratki, traju 5, maksimum do 10 minuta. Na tim našim sastancima se samo razgovara bukvalno po tačkama. Gde je problem, kako je moguće rešiti, šta uraditi, to tako izgleda.
Dakle, vi niste problem.
Pa vidim, da kažem nešto, u životu uvek ima problema, ali iz problema se često nađe najbolje rešenje. Možda je odlično što čak neko mene tumači kao problem, jer to znači sigurno da ćemo imati kvalitetnije rešenje.
Hvala vam na ovom razgovoru za
Hvala
sedmicu.
Hvala.
Sedmica.
Ovo je Radio Beograd 1. Čuli ste ministarku za energetiku Zoranu Mihajlović. A sada ćemo nastaviti razgovor u studiju. Ovde su Aleksej Kornilov, dopisnik lista Parlamentarna gazeta iz Beograda, i Jelica Putniković, novinar Balkan magazina. Hvala vam što ste došli. Pažljivo ste slušali ministarku. Dakle, moje pitanje za vas prvo, ne ljutite se gospodine Kornilov, što ću sa koleginicom Putniković prvo. Šta se zapravo danas događa sa stanovišta srpskog interesa o kojem govori gospođa Mihajlović, pošto počinju radovi?
Pa danas se zapravo dešava ono što je bilo najavljivano još za kraj prošle godine, znači simbolično prvo zavarivanje cevi i znači zvanični start početka izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju, što je za Srbiju zaista bitno jer ima niz prednosti koje će Srbija imati nakon dve godine kada bude izgrađen gasovod i ja ne sumnjam da će Gazprom izgraditi ovaj gasovod jer jednostavno njima je u interesu da svoj energent plasiraju u zapadnu Evropu preko Balkana, da ne zavise više od Ukrajine, a mi tu imamo samo da kažem, nemamo kolateralnu štetu, nego imamo kolateralnu korist.
Ali bi bilo logično da imamo štetu, ako tako
ne, ne
kažete.
Bi, ne bi Srbiji, ali hoću da kažem da je možda Gazprom ne bi toliko insistirao na izgradnji ovog gasovoda preko Balkana, da je Ukrajina bila prezusetljivija, da su oni jednostavno u prethodnih 10 godina po pitanju korišćenja svojih gasovoda, a Ukrajina je zemlja preko koje ide najveći, nešto malo preko Belorusije, uglavnom sav gas ka Evropi, dok nije izgrađen južni severni tok, išao je preko Ukrajine. Znači, Ukrajina je sad na neki način prokockala svoju šansu da bude dominantna zemlja za tranzit ruskog gasa ka Evropi i Gazprom je rešio, naravno uz njihovu svesrednu pomoć političara, da obezbede alternativni pravac, to je Južni tok, i to je dobra stvar i za Srbiju, a i za ove ostale balkanske zemlje, znači i za Bugarsku, u krajnjem slučaju i za Mađarsku i za Sloveniju, što će jedan tako veliki gasovod ići našim teritorijama, jer ubiraćemo, znači, prihod od taksi, imaćemo obezbeđen alternativni pravac snabdevanja ovim energentom i u krajnjem slučaju, pošto je ekonomska kriza nikako da prođe, izgradnja jednog ovako velikog projekta u Evropi, a gasovod vredi više od 16 milijardi evra. Znači, to će svakako biti jedna finansijska injekcija ne samo Srbiji, gde je vrednost oko 2 milijarde, nego i svim ovim zemljama. Jednostavno, uposliće se ljudi, znači radnici, preduzeće će početi da funkcionišu. Znači, to je, ja mislim, u svakom slučaju jedan benefit od toga što će na kraju biti sigurno snabdevanje Evrope gasom.
Za koje vreme mislite da će se dogoditi to o čemu sad govorite? Je li moguće to u ove naredne 2 godine?
Pa, verujem da su Rusi to vrlo dobro, da kažemo, isplanirali. U krajnjem slučaju, oni imaju iskustvo u gradnji. Rusija je bukvalno, imala sam priliku da budem u Rusiji, da u njihovoj komandnoj sobi Gazpromovoj vidim, znači, mapu Rusije, Azije i Evrope, gde zaista ja ne mogu da nabrojim sve te gasovode koji su premrežili tu zemlju, ali i idu ka Evropi. Oni jednostavno imaju, znači, gas, to je njihov izvozni adut, koriste priliku što zapravo taj plavi energent koji je ekološki mnogo čistiji i od nafte i od uglja, da ga što bolje plasiraju, i oni jednostavno sigurno će ga izgraditi, ja verujem, ovo što pričaju već duže vreme, za 2 godine da će on biti gotov.
A kolega Kornilov, koliko je uopšte u javnosti u Rusiji praćeno postizanje sporazuma sa Srbijom? Da li je to važno ili kako se tretira?
Bitna stvar, ali znate, nije tema prvog reda, tako bih rekao.
Dobro.
Ali na drugom, trećem mjestu. I u izveštajima ruskih dopisnika, koliko ja znam, iz Srbije, iz Beograda, na prvom mjestu. Tako da zavisi
iz kojeg ugla se gleda. Dobro, a jeste pratili posljednjih mjeseci šta se ovdje događalo?
Naravno.
Da, i kakav je vaš utisak? Da li se ovdje radi o ruskoj pobedi, recimo,
radi se o pobedi i Rusije, Srbije, a i svih učesnika onog projekta. Kako znamo, ne samo Rusija i Srbija, akcioneri onog projekta, onog gazovoda preduzeća, ali malo čudno izgledao što sam video.
Ma nemojte, zašto?
U Srpskoj, pošto znam da u Rusiji postoji mišljenje da Moskva ima odlično, gotovo idealnu saradnju sa Beogradom, i to je sa jedne strane glavna stvar u toj priči, ali kao čovjek koji radi ovdje, kao vidi, čita, gleda sve to, znate.
Šta vam nije bilo razumljivo?
Nije bilo razumljivo sve što je bilo vezano za za neku vrstu događaja vezanog
negiranja možda kvaliteta tog sporazuma.
Da. Mm-hmm. Upravo to sam htio da kažem. Hvala.
Dobro, moramo malo i da vam pomognemo.
Da, hvala lepo, hvala.
Mada kolega odlično se snalazi sa srpskim jezikom.
Inače, hvala. Danas se o Južnom toku govori kao o velikoj zadužbini ruskog predsjednika Putina. Istovremeno je to, kažu neki, i mirovni projekat. Šta biste vi rekli?
Ja bih rekao, po mom mišljenju, u stvari se radi o izgradi novog pouzdanog sistema isporuka ruskog gasa do evropskih potrošača. A i drugo pitanje, htio sam da kažem, znači pre nekoliko minuta, o tome da postoji mišljenje o nekoj ruskoj energetskoj ekspansiji ovdje na Balkanu i vezano za Južni tok. I najmanje tri pitanja imamo ovde. Prvo, šta je alternativa onom gasovodu? Znači, izgleda da ne postoji neka ozbiljna alternativa. Drugo, kad govorimo o zavisnosti neke zemlje od Rusije zbog južnog toka ili neke druge stvari, trebalo bi da govorimo ipak o međuzavisnosti svih aktera, znači kao u šemi kupac-prodavac. Znači, jedan zavisi.
Ali ovde je baš to bio spor, zar ne, Jelice?
Pa jeste, ali koliko god se pričalo o tome, na primjer, ja sam imala priliku da razgovaram sa gospodinom Janezom Kopačem, koji je sekretar energetske zajednice Jugoistočne Evrope, koji je meni bukvalno rekao, Južni tok nikad neće biti izgrađen, to nije ekonomski projekat, ako ga Rusi izgrade, oni će ga izgraditi samo zbog toga što je to politička priča, njima se to finansijski neće isplatiti. I onda kaže nakon toga da gasovod TAP, koji takođe treba da dovede gas iz Azije ka Evropi, ali čiji je kapacitet oko 16 milijardi kubnih metara gasa godišnje, da je on isplativ, a on bi trebao da ide od Turske preko Balkana takođe ka Evropi. Kad sam ga pitala, čekajte, nije isplativo ovo, a ovo jeste, zašto? Tu je ostao bez konkretnog odgovora, a opet od naših, znači srpskih stručnjaka energetskih, navela bih profesora Sokolovića koji je godinama se bavi gasom, on prati znači procene potrošnje gasa i u svetu i u Evropi i naravno koliko ko raspolaže sa kojim gasom, od njega sam imala priliku da čujem da znači Evropa ima problem jer u Severnom moru na nalazištima koje evropske firme crpe je sve manje gasa, gas iz škriljaca još nije dobio onoliki značaj u Evropi zbog ekologije kao što ga ima u Americi i znači Evropi će, pošto troši sve više gasa, zapravo trebati taj gas iz Rusije, makoliko se političari bunili protiv toga.
I Nemačka gasi svoje nuklearne elektrane.
Nemačka gasi nuklearne elektrane, izgradila je Severni tok, dogovorila se sa Gazpromom i sa Rusijom kako to da funkcioniše. Britanija, koja ima sad trenutno proteste protiv gasa iz škriljaca, ona pregovara sa Gazpromom samo zbog ekologije. Sad pregovara o tome da se gradi još jedna cev Severnog toka da ide do Britanije. To bi znači bio ruski gas čak u Britaniju. Tako da je malo, kako da kažem, malo je nelogično ta evropska neka...
Surevnjivost, mislite?
Pa, čini mi se da Evropi jednostavno odgovara da Balkan... Malo pre ste pitali kolegu da li je Južni tok mirovni proces, projekat. Znamo šta se dešavalo 90. godina ovde na Balkanu, raspala se Jugoslavija, šta se i dalje dešava, sad imamo krizu u Grčkoj. Ja mislim da pre svega Srbiju niko ne bi 99. godine bombardovao da je bilo
Južnog toka. Da, čuli smo to mišljenje. Da.
I mislim da je i zaista politički, geostrateški, da je jako bitno da se jedan tako veliki projekat u kome nije samo Rusija, podsjetila bih, tu su partneri Gazpromu, firme iz Nemačke, iz Francuske, iz Italije, znači članice Evropske unije, da ćemo mi imati mirniju političku situaciju kad se taj gasovod izgradi.
Da li se Rusija tome nada? Mirnijoj političkoj situaciji? Insistira, sugeriše, koji biste termin upotrebili?
Upravo
ili će se truditi
sve,
da tako bude?
Sve znači zajedno upotrebio bih sve termine.
Da li je da... istina da ne bismo bili bombardovani da smo imali gasovod?
Ako znam, ja ne znam.
Ne
mogu da odgovorim na to pitanje.
Dobro.
Pretpostavljam da ima smisla u onoj rečenici. Ima smisla, ali ne znam.
Kažite mi po vašem mišljenju šta bi uopšte moglo da ugrozi ovaj Južni tok u ovom sad, u tom odnosu Evropa-Rusija?
Gledajući sada na događaj koji će biti za nekoliko sati, izgleda da ništa ne može da ugrozi i pa ne znam. Eventualno neke ekološke pitanja.
Ekološka, mislite?
Ekološke pitanja, ali koliko znam gasovod Južni tok biće izgrađen po najvišim tehnološkim i ekološkim standardima, tako da ne vidim velikih problema. Znači, ja lično ne vidim velikih problema.
Jelice, izvolite, vi šta mislite?
Pa zapravo Gazprom je najavio da će poštovati sve standarde Evropske unije, da će graditi tako i u krajnjem slučaju njima se ne isplati da dođe do neke ekološke katastrofe jer onda bi imali štetu, znači em bi morali da saniraju posledice, em ne bi bilo tranzita gasa. Tako da to sad više nije pitanje da li neko hoće da poštuje ekološke standarde, nego je pitanje koliko može dalekovid da bude da predupredi nešto što se desilo u Fukushimi, znači znači kada je tamo bio zemljotres mnogo veće snage nego što je tamošnja. Da, i ja verujem da su baš takve dešavanja kao to što se dešava Japanu, jer stalno imamo vesti šta se tamo zbiva, da sve te tehnologe, mašinske inženjere, arhitekte, već ko sve planira kako se gradi jedan tako veliki projekat kao što je gasovod koji ide nekoliko hiljada kilometara dužinom, koji ima ogroman pritisak, koji ima tih desetak stanica gde se ovaj, da kažemo, račva ili tako, da ovaj, sve to u stvari te stručnjake tera da budu, što teško je reći, da budu vidoviti, ali znači da izmisle ili predvide sve moguće katastrofe koje bi mogle da dovedu do nečega, jer vidimo da na nekim starim naftovodima ili gasovodima po svetu dešavaju se neke ovaj, katastrofe. Znači, to je ono što mislim da će morati da se predupredi.
Kolega Kornilov, da li ruski partneri sada više dolaze u Srbiju u poslednje vreme, ili je sad ovo trenutak u kojem može da se očekuje?
Znate, nemam tačnih podataka na ovu temu. Vidim da mnogo više Rusa dolazi uopšte u Beograd i Srbiju, ali pretpostavljam nisu svi biznesmeni, možda i turisti.
Dobro, mi smo čuli ministarku Mihajlović, ja sam je pitala u vezi sa tim kako će ta operativa biti angažovana. Mislim da ste vi imali malo negativnu reakciju na to.
Ne, ona je, pozdravljam ja odluku, u stvari izjavu gospođe Mihajlović da će naša građevinska operativa biti angažovana. Ja se nadam da će to biti. Ali šta je problem? Ja sam čula, na primjer, podatak da naše građevinske firme nemaju dovoljno velikih dizelica koje bi mogli da rade sa tim ogromnim cevima koje će biti polagane u zemlju za Južni tok. Znači, mi imamo problem što je u prethodnih 20 godina urušavana naša građevinska operativa, naše firme jednostavno nemaju kapitala. I tu je dobra stvar ono što, nadam se da će to ispoštovati ruska strana i Srbija gas, da ovaj, se priča stalno o tome da će sve što god budu mogle da rade srpske firme, da će one raditi. Znači, mislim da bi bilo glupo da se sad na brzinu kupuju ogromne dizelice koje bi odnele taj profit koje će firme da zarade, ali ako to može da se iznajmi, ako mogu naši ljudi da rade na opremi koja možda je ruska ili ne znam iz neke druge velike kompanije u svetu, onda
američke, da. Nemačke, ili tako?
Pa General Electric je zainteresovan da on kompresorske stanice radi, znači sve velike multinacionalne kompanije imaju problem što kriza u svetu traje već duže od 10 godina, ja mislim, ekonomska, i znači svima je stalo da učestvuju u jednom ovakvom profitu, tim pre što Gazprom garantuje Srbiji da će u narednih, i ne samo Srbije, nego zemljama kroz čije teritorije prolaze, da će imati prihod. Znači, da će biti u plusu što se tiče toga, tekao gas ili ne. Znači, to je onda dobar signal da će tim firmama biti plaćeno to što one rade. Pardon.
Samo izvolite.
Znači, to je, da kažemo, mogućnost da se zaposli, da, srpska privreda, ali da se zaposle i kompanije koje iz sveta gledaju na jedan ovakav projekat kao šansu da rade. A u svakom slučaju, na primer, mislim da ima svega 2-3 firme u celom svetu koje prave cevi ovog prečnika i koje mogu da izdrže takav pritisak. Znači, nećemo mi sad upaliti, nažalost, Železaru Smederevo pa tamo proizvoditi to. Nemamo tehnologiju za to. Ali neka rade naši radnici ono što mogu, bitno je samo da rade, da se ne dovedu, ne znam, ljudi iz neke druge zemlje da rade, nego da zaista naši ljudi budu uključeni u to.
A moram nešto samo još da vas pitam. Mi sa tim tenderima baš nekako nemamo sreće, mislim, kao pa budžetski korisnici.
Ja se nadam da ovaj, na izgradnji Južnog toka neće biti primenjivane javne nabavke, jer ako neko hoće da Južni tok ne bude izgrađen, samo neka uvede obavezu javnih nabavki, onda sigurno će tu biti onih koji obaraju tendere. Tu smo postali specijalisti, nažalost.
Kolega Kornilov, pratite li vi bar delimično zainteresovanost ruskih partnera za srpsko tržište u investicionom smislu?
Pratim, ali kao neku temu, kao opštu temu. Nije za mene to tematika, problematika na koju pišem svakog dana. Ali znam da postoji ne samo u energetskoj sferi, u oblasti. а и у пољопривреде. Много више мислим заинтересовања и за ово.
Да ли ће овај сад посао то на неки начин овај да кажем подстаћи?
Наравно. Наравно. И али што се тиче грађевинске индустрије, колико ја знам, више шансу, значи велику шансу добија Србија. Русија ипак нема овде неких узбилних инвестиций у грађевинском сектору и тако да изградње јужног тока и грађевинску област, значи као пројекат од инфраструктуре, значи Србија добиће много више од оног. Али што се тиче полјопривреде, не знам. Како да вежеме, значи, јужни току полјопривреду, али непосредно.
Можемо да нађемо везу само у томе што је проблем експроприације такође нешто што се овде отвара. Требало би око 8000 хектара да се, је ли тако, експроприше. Па да, вероватно су многи људи који нас сада слушају заинтересовани да знају по кој цени ће се то радити.
Pa to je država donela zakon i to će biti završeno. Dobro je što je taj zakon donet, tako da nema odlaganja, neće neko moći da kaže ja ne dam preko moje njive da pređe gasovod, ali pritom taj gasovod će zapravo biti ukopan kad se završe radovi, opet će tu zemlju neko moći da obrađuje. Ali ovo što se tiče saradnje poljoprivredne, Srbija jednostavno ne koristi dovoljno. Znate, svima su puna usta poljoprivrede i turizma u Srbiji. Ja sam imala priliku da pričam sa nekim ruskim novinarima koji su povodom Južnog toka došli u Beograd. Prvi put su u Beogradu, mnogo im se sviđa i žao im nešto neće ostati.
Aha,
znači, imamo šansu da ti ljudi koji će doći zbog izgradnje Južnog toka možda nastave svoj boravak i turistički. Znači, to treba da iskoristimo. Treba da iskoristimo da zaista počnemo da proizvodimo dovoljno poljoprivrednih proizvoda da možemo da ih lansiramo u Rusiju i da skoro su bile informacije o tome da je bilo nekih mahinacija, znači ima sigurno i sa srpske i sa ruske strane onih koji gledaju da ućare tako što nekome neće platiti. Znači treba da naše, da li ministarstvo trgovine ili poljoprivrede ili da se oni jednostavno sednu i dogovore, pa da se izvoz poljoprivrednih proizvoda organizovano plasira u Rusiju, jer tamo jednostavno postoji potreba za hranom, za voćem, za ovim što mi možemo da je proizvedemo.
Znači, morat će svi mnogo više da rade u suštini.
Pa zapravo da rade, da prestanu da pričaju, da samo pričaju, nego da krenu da realizuju to o čemu pričaju.
Hoću još da vas pitam i ono što sam ministarku, čuli smo šta je ona rekla o stavu Evropske energetske zajednice iz kojeg se upozorava da je rusko-srpski sporazum u mnogim tačkama u koliziji sa evropskim pravilima. E sad, šta vi mislite, koje su to tačke spora i da li mogu da ugroze realizaciju sporazuma? To odnosi na ovaj treći energetski paket.
Pa treći energetski paket je nešto čemu Srbija polako pristupa. Srbija je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i zapravo i pre nego što je Evropa, da kažem, pokazala spremnost da nas primi u tu porodicu evropskih naroda, ispadne kao da mi nismo deo Evrope, nego nas eto oni sad primaju. Srbija je uradila mnogo toga, znači prihvatila mnoge obaveze što se tiče energetike da ispoštuje ono što je Brisel propisao. Što se tiče konkretno... Konkretno trećeg energetskog paketa. Teško je poverovati da bi se bilo kome isplatilo da izgradi gasovod koji košta više od 16 milijardi evra i da onda kaže jednu trećinu ću da pustim nekom trećem da ga koristi. Znate, ono, to nema logike ekonomske i mislim da će na kraju Brisel i Moskva morati da se dogovore da gasovod Južni tok jednostavno funkcioniše kao i svi ovi drugi gasovodi koji dovoze gas iz Rusije, jer jednostavno to sad nije pitanje da neko neće da poštuje evropska pravila. To je pitanje ekonomije. Ekonomija nameće u stvari političke odluke, a energetika znamo i sami da je to u stvari, ja mislim, onaj deo privrede koji najviše utiče na politiku. I da se zbog energenata znamo
pa,
i vode ratovi.
Pa vidimo
ali moraju...
i kako je to izgledalo i na domaćem planu. Mislim, za taj komentar vas nisam pitala, ali da li mislite da će taj odnos u vladi recimo ostati, da kažem, čvrst ili takav da obezbeđuje kontinuitet kakav je zamišljen na početku?
Pa, međudržavni taj energetski sporazum sa Rusijom je napravljen još 2008. godine. Pre toga se godinu dve pregovaralo. Možda je mogao onda da bude bolji pregovarano. Uh-huh. Možda smo mogli da dobijemo još neke, da kažemo, povlastice. Možda neke nismo dobili kao što su ih neke druge zemlje dobile. Ali mislim da se sad u narednom periodu zaista može dobro ispregovarati. Sama ministarka je nedavno, kada je na Đerdapu potpisivan jedan dogovor, ugovor oko remonta hidrocentrale Đerdap, koji takođe rade ruske firme Silovije mašine, najavila da će se o izgradnji Đerdapa 3 pričati sa ruskim i kineskim kompanijama. Znači, to je na vidiku jedan novi energetski sporazum. Znači, sad imamo sve one, da kažemo, Sa ovom udaljenošću od ovog potpisivanja ovog sadašnjeg energetskog sporazuma u sklopu kojeg je Južni tok, možemo da kažemo, ovo smo loše možda ispregovarali, ali znači, ako neki drugi bude pregovaran, treba da budemo mudri da mi dalekovido razmišljamo o tome.
A kako
ali
bih će rekla, se to obezbediti?
Znači, treba naši političari da zaista razmišljaju onome šta je dobrobit Srbije, naroda u Srbiji, da sednu, da isplaniraju, da da ne bude bitno ko kojoj političkoj partiji pripada, nego da zaista pitaju stručnjake.
Jel to sada slučaj?
Pa mislim da se stručnjaci pitaju tek kad prigusti. To je ono što je problem, što u Srbiji političari vode glavnu reč, a stručnjaka se sete tek kad treba vaditi kestenje iz vatre.
Kolega Kornilov, radovi na Južnom toku teku prema planu?
Mislim da. Znači, nije baš po planu, ako gledamo od 2008. godine, mislim, ali ipak napredak u celoj toj priči sa Južnim tokom imamo. Tako da to je najglavnija stvar za sada.
Ova priča sa Bugarskom je takođe zanimljiva. Vi kažete da možda smo mogli...
Bugari su ispregovarali, tražili su da dobiju povoljniju cenu gasa, tražili su još neke prednosti, ali Bugari imaju, oni iz Crnog Bora gasovod može da uđe samo u Bugarsku. Zašto? Kada je krenula priča o tome da se gradi Južni tok, pre toga je bila priča o Plavom toku, koji je bio nešto manje kapaciteta, kada je krenula priča o tome da će Rusi zajedno s Italijanima, sa njihovom kompanijom Eni, da grade gasovod Južni tok, Italijani su insistirali da se taj gasovod gradi preko Rumunije. Rusi nisu pristali na to. Očigledno su imali dobre razloge. Ja pretpostavljam da su se plašili neke situacije kao sa Ukrajinom, pa da je to bilo zbog toga. Znači, Bugari imaju tu prednost da iz Crnog mora gasovod može samo na njihovoj teritoriji da izađe u Evropu.
Znači, oni su to
ispregovarali. I to je ta njihova strateška pozicija, da su oni mogli da kažu uzmi ili ostavi.
A da li je onda ruski stav, pa mogli smo i preko, iako ste ovo sada rekli, da li je ruski stav, mogli smo i preko Rumunije, nešto znači u pregovorima sa Srbijom?
Rusi nisu, Italijani su takođe insistirali da gasovod ne ide kroz Srbiju, da ide kao i nekadašnji projekat Nabuko, da ide Bugarska, Rumunija, Mađarska, Austrija, ili eventualno Slovenija ka Italiji, ka Francuskoj. Rusi nisu hteli, oni imaju istorijsko, da kažemo, gledanje na to, i evo što je kolega malo pre rekao, da u Rusiji smatraju da je Srbija prijatelj i da je prijateljski nastrojena, to se i pokazalo. Ne poznajem toliko, da kažem sad, međunarodnu politiku, pa da znam baš tačno poziciju Rumunije u odnosima sa Rusijom, ali znam da ovo što se tiče gasovoda, da jednostavno Rusija nije pristala na to što je italijanska strana tražila, i to je dobro za nas, jer inače mi bismo i dalje zavisili od tranzita gasa kroz Mađarsku.
Jel se otvara sada nova era u našim odnosima?
Svakako. U ekonomskim odnosima i u političkim odnosima. Po mom mišljenju, to je ipak ekonomsko više pitanje nego političko.
Više ekonomsko nego političko. Šta vi mislite, Jelice?
Nema ekonomije bez politike. To jest, nema politike bez ekonomije. Političari svoj opstanak baziraju na ekonomiji.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Znači, danas počinju radovi na Južnom toku, to nam je bila tema. Gosti u studiju: Aleksej Kornilov, dopisnik lista Parlamentarna gazeta, Jelica Putniković, novinar Balkan magazina. Ja sam Jelena Hinić, hvala vam na pažnji.